əvvəl Azərbaycan cəmiyyətində, beynəlxalq ictimaiyyətdə narahatçılıq olur ki, Azərbaycanda seçkilər birdən demokratik olmaz yenə də əvvəlki kimi. Ona görə də başlayır müzakirələr. Bu müzakirələr seçki qanunun təkmilləşməsinə aid olur, seçki şəraitinin demokratikləşməsinə aid olur. Hökumət bir qayda olaraq bu müzakirələrə yubadır, mani olur və nəhayət seçki gəlib çatır. İslahatlar başa çatmır, güya vaxt olmur həmin islahatları həyata keçirməyə və qeyri-demokratik şəraitdə seçki keçirilir. Etirazlar olur, etirazlar repressiya ilə dağıdılır. Beynəlxalq ictimaiyyət də rəy verir ki, Azərbaycanda bu dəfəki seçki də beynəlxalq standartlara cavab vermədi. Və beləliklə, bugünündə elə bir vəziyyətə gəlib çatmışıq ki, dünya dövlətlərində azadlığın səviyyəsini müəyyənləşdirən ən nüfuzlu bir beynəlxalq təşkilatlardan biri olan Freedom House-un hesabatlarına görə, 2004-cü ilə qədər əgər Azərbaycan qismən azad ölkələrin siyahısında idisa, 2004-cü ildən başlayaraq Azərbaycan bir mənalı totalitar rejimlərin, diktaturaların mövcud olduğu 49 ölkədən ibarət azad olmayan ölkələrin siyahısına düşüb. Məhz həmin bax bu seçki saxtakarlıqlarının səbəbindən və nəticədə Azərbaycan demək olar ki, əksər beynəlxalq təşkilatların qınağına məruz qalıb. Hər seçkidən sonra biz ATƏT-in hesabatını görürük. ATƏT-in hesabatında Azərbaycandakı seçkilər tənqid olunur. Avropa Şurası həftələrlə müzakirələr aparır. Hər sessiyasında Azərbaycanı tənqid eləyir. Bütün beynəlxalq qurumlar Azərbaycanı tənqid eləyir. Görünüşün harasıdır ki, iki gün bundan qabaq Azərbaycanda olmuş Amerika dövlət katibinin müavini deyir ki, biz Azərbaycanda 19-cu əsrin dövlətini yox, 21-ci əsrin dövlətini görmək istəyirik. Azərbaycan beynəlxalq qınağın hədəfinə çevrilir. İndi biz seçkiyə bir il qalmış həyəcan təbili çaldıq. Həm Azərbaycan ictimaiyyətini, həm dünya ictimaiyyətini xəbərdar elədik ki, əgər 2008-ci ildə də indiyə qədər ki, xoşa gəlməz praktikanın təkrar olunmağını istəmiriksə hamılıqla, seçkiyə bir il qalmış müvafiq şərait yaratmaq lazımdır. Bugünkü şərtlər isə demokratik seçkiyə heç bir imkan vermir.
Aydın bəy, deməli özünüz eşitdiniz, ona görə mən sadalamıram hansı məsələlərdir. Burada daha çox bir beynəlxalq təşkilatlarla bağlı Əli bəyin dediklərinə ki, o təşkilatların bu cür açıqlamaları var, nüfuzlu təşkilatlar və s. Eyni zamanda ölkədə seçkini keçirmək doğrudan da nə dərəcədə demokratik seçki keçirmək mümkündür və yaxud mümkündür. İndi razısınız mı Əli bəyin?
Əlbəyinlə qətiyyəmə razılaşmıram. Yəni, verdiyi qiymətlərin heç biri həqiqətə uyğun deyil. Qoy inciməsi məndən üzbəz oturmuşu, həqiqətə uyğun deyil. Bildirdi ki, Avropa Şurasının hər sessiyasında Azərbaycan məsələsi müzakirə edilir. Hər sessiyada biz müzakirə edilmirik. Avropa Şurası axırıncı seçkilər pislədi. Avropa Şurası axırıncı seçkilər pisləməyib, əlbəyinlə. Bilirsiniz ki, parlament seçkilərindən sonra Avropa Şurası qərar vermədi. Sonradan dekabr ayında, 2005-ci il dekabrında, yanvarında monitoring komitəsi müzakirə edir və sadəcə olaraq qərar qəbul etmədi. 2006-cı ilin mayın 13-də keçirən ərəb seçkiləri isə irəliyə doğru bir addım atdı. Yəni bu sadəcə informasiya üçün. Freedom House-u siz nüfuzlu beynəlxalq təşkilat adlandırdınız. Nüfuzlu beynəlxalq təşkilat BMT-dir. Avropa Şurasıdır, ATƏT-dir, MDB-dir. Yəni Freedom House beynəlxalq səviyyədə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarından biridir. Harda maliyyələşdirir məlum olmayan, kimin ssenarisini həyata keçirdiyi məlum olmayan, Azərbaycana qarşı bir mənalı olaraq qərəzli bir mövqe tutan, Azərbaycanda gedən dəyişikliklər ümumiyyətlə heç bir hiss eləməyən. İl bə il mən həmin təşkilatın hesabatlarını izləyirəm. Orada sadəcə il rəqəmi dəyişir. Sanki kompüterdə işləyən qıza tapşırıq verirlər, 4 əvəzinə 5 yaz, 5-in üstünə 6 yaz və s. və s. Əgər o bildirdiyi kimi biz 49 totalitar, demokratik olmayan, azad olmayan ölkənin siyasındayıqsa, biz əlim-əlimlə bugün studiyada üzbəyüz oturub diskusiya apara bilməzdik. Azad olmayan ölkədə müxalifət ümumiyyətlə olmur. Müxalifətin hamı bir 100% iqtidarı tərifləyir, iqtidarın tərəfdarıdır və bu baxımdan onun bu arqumentini də qəbul edə bilmirəm. Biz hesab edirik ki, biz demokratik cəmiyyətdəyik. Yəni bizim özümüz sosial bazamız var. Biz hesab edirik ki, bugün bizim gördüyümüz işlərlə yanaşı, çətinliklərimiz, problemlərimiz, görmədiyimiz işlər də var və buna görə də tənqidə məruz qalırıq. Bizim problemimiz heç də əlim-əlim dediyi kimi demokratik şəraitin olmaması ilə bağlı deyil. Bizim problemimiz Avropa səviyyəli müxalifətimizin olmamağındadır. Yəni nə mənada? Avropa müxalifəti bir qayda olaraq iqtidarını tənqid edəndə bildirir. Siz işləyirsiniz, amma biz hakimiyyətə gəlsək sizdən yaxşı işləyəcək. Azərbaycan müxalifəti isə bir qayda olaraq bildirir. O iqtidar ümumiyyətlə işləmir. Düzdür, bu yanaşma bizim üçün bizim işimizi asanlaşdırır. Çünki bu arqumentin qabağında biz gördüyümüz işləri sadalayırıq və seçici istər-istəməz artıq arqumentimizin güclü olduğunu göstərir. Amma bununla belə ümumiyyətlə heç bir işin görülmədiyini, təminatın olmadığını nə edin bilirmi? Mənə elə gəlir ki, haqsızlıqdır. Gələn ilin prezident seçkilərinə hazırlıq gedir. Bu hazırlıq nədən ibarətdir? Birincisi, iqtidar özünün seçkilərin təminatçısı olduğunu elan edir. İkincisi, seçki məcəlləsində bir sıra dəyişikliklərin edilməsi gözlənilir. Üçüncüsü isə seçkiləri izləmək üçün həm Azərbaycan ictimaiyyətinin, həm beynəlxalq təşkilatların müşahidəçiləri mümkün olacaq. Amma bununla belə müxalifətin fəaliyyətində mən bir yenilik gördüm, açığın deyim, buna sevinirəm. Çünki müxalifət, düzdür, mənlə razılaşmasın da bizim müxalifət, Azərbaycan cəmiyyətinin milli müxalifət bir şey hiss elədim. Əvvəllər bir qayda olaraq Azərbaycan müxalifəti beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edirdi. Azərbaycan ictimaiyyəti yaddan çıxırdı. Sanki səsi onlardan almaq lazım gəldiyini, onlara söykəndiyini və onların taliyini həll etdiyini müxalifət undurdu. Amma bugün Əli bəyin çıxışında mən bir neçə dəfə eşitdim ki, Azərbaycan ictimaiyyətinə müraciət etdik, onların bu məsələyə fikrini bildirməsini etdik. Deməli, artıq bizim müxalifətdə də müəyyən dəyişikliklər var. Bu sevindirici haldır.
Aydın. Əli bəy, sual vermək istəyirəm sizə. Aydın müəllim bayaq bir fikir işlətdi, burada oturub söhbət eləmək. Sizcə deyək ki, hakim Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi ilə müxalifətin nümayəndəsinin Azadlıq Radiosunda oturub söhbət eləməsi ölkədə demokratiyanın göstəricisidirmi? Nə dərəcədə göstəricisidir? Eyni zamanda niyə siz ictimaiyyətə əvvəllər müraciət eləməmisiniz, beynəlxalq təşkilatlara müraciət eləməmisiniz?
Əvvəla, Azərbaycanda hakimiyyətdə olan siyasi qüvvənin yadına salmalıyam ki, indi 21-ci əsrdir. Deməli, bir çox hakimiyyət nümayəndələri tarixdə oxuyublar orta əsrlərdə diktaturalar haqqında, ən azı 20-ci əsrin diktaturalarını xatırlayırlar və onlarla müqayisə eləyəndə özlərini daha yaxşı görürlər və etiraf eləmirlər ki, bu bir diktatura rejimidir. Və fakt kimi də mənim bir müxalifət liderinin bu studiyada sərbəst oturub hakimiyyət nümayəndəsi ilə polemika aparmağımı demokratiyanın nümunəsi kimi qiymətləndirirlər. Mən məcburam Aydın müəllimin nəzərinə çatdırım ki, 21-ci əsrin diktaturaları belə şeylərə imkan verir. Həmin o 49 dövlətin arasında daha populyarların bir neçəsinin mən adını çəkmək istəyirəm. Misal üçün Belarus. Hamı qəbul eləyir ki, diktatura rejimidir. Amma Belarusda oktyabr ayının 15-də növbəti dəfə Minskin mərkəzində Belarus müxalifətinin lideri Milinkeviçin rəhbərliyi ilə müxalifətin dinc mitingi keçirildi. Özüm şəxsən Euronews vasitəsilə baxdım həmin mitingə, heç bir polis müdaxiləsi olmadı. Digər bir həmin o 49 ölkədən, diktaturalardan birini, paqonluların birbaşa paqonunu çıxarmadan rəhbərliyi elədiyi ölkələrə misal gətirək. Pakistan General Müşərrəf 8 ildir ki, baş komandan olaraq, ordunun rəhbəri olaraq eyni zamanda prezident vəzifəsində həyata keçirdir və bütün dünya bilir ki, o bu vəzifəyə qanuni yollarla gəlməyib, bütün beynəlxalq təzyiqlərə baxmayaraq hələ də orada bu vəziyyət davam eləyir, amma onun ölkəsində həmin bax bu generalın birbaşa imitasiya etmədən, yalancı demokratiya barədə danışmadan, birbaşa boynuna alır ki, mən generalam, general kimi bu ölkəni idarə edirəm. Onun ölkəsində nəinki hakim partiyanın siyasi şurasının bir üzvü özü durub gedib Dubayda Binəzir Buhutu ilə danışıqlar aparmışdı. Müxalifət liderini dəvət elədi. Onun qarşılanması üçün 100 minlərlə adam gəldi həmin tədbirə. Bu gün də Binəzir Buhutu oranın müxalifətinin lideri öz fəaliyyətini davam elətdirir. Biz bilirik ki, bizim ölkəmizdə mühacirətdə olan siyasətçi geri qayıdanda o necə qarşılayırlar? Hamımızın yadımızdadır. 2005-ci ildəki fövqəladə vəziyyət, hərbi rejim qaydası və s. Bu da hərbi rejimin olduğu Pakistan. Dünya miqyasında qəbul olunmuş diktaturalardan da geridə qalmışıq Azərbaycanda. Ona görə də Amerikanın məşhur qəzetlərdən biri bu günlərdə yazmışdı ki, 21-ci əsrin diktaturası Azərbaycanın və Zimbabvenin simasında, Robert Mugabe və İlham Əliyevin simasında qurulur. Bu 21-ci əsrin diktaturasıdır. Yəni müəyyən imitasiya elementləri var, müəyyən QHT strukturları, mətbuat strukturları var, amma hökumət bildiyinin hamısını eləyir. İstədiyi adamı ruhu xəstəxanaya saldırır, istədiyi adamı sizin radioya müsahibə verdiyinə görə həkim el dostunu MTN-ə aparıb döydürür, siyasi məhbus eləyir, həbsxanalara salır, haran istəyir dağıdır, vətəndaşların mülkiyyət hüququnu əlindən alır. Biraz bundan qabaq sizin radio məlumat verirdi Naxçıvanda 3000 nəfərin adamın mülkiyyət hüququnun əlindən alınması ilə bağlı. İstədiyini eləyir, seçkiləri saxtalaşdırır və dünya birliyi ilə bizi konfrontasiya aparır. Bax, bunun üzərində mən xüsusi dayanmaq istəyirəm, çünki Azərbaycan hökumətinin məncə yanlışlarından biri də budur ki, dünyada nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar var. Dünya rəyini onlar yaradır. Dünyanın beynəlxalq rəyi var. Hər bir siyasətçinin olduğu kimi dövlətin də imici var. Bax, Azərbaycanın imicini də həmin o sərhədsiz reportyorlar, həmin o Freedom House, Human Rights Watch, həmin o Freedom House, onu qeyd elədim mən, International Transparency, Heritage Fund və bu kimi dünyada qəbul olunmuş təşkilatlar yaradırlar bu rəyi. Azərbaycan neçə ildir Amerikanın iri miqyaslı yarım milyardlıq yardımlarından, minilliyin çağırışı proqramı üzrə yardımlarından kənarda qalır. Niyə görə? Həmin bu beynəlxalq təşkilatlar deyir ki, Azərbaycanda bir sülalə hakimiyyəti formalaşır. Ora yardım eləməyə ehtiyac yoxdur. O hökumət əlinə düşən pulları özü mənimsəyir. Demək istəyirəm ki, bu bir yanlışdır ki, bu cür nüfuzlu təşkilatları qeyri-ciddi adlandırasan. Və nəhayət bunların hamısını qoyaq qeyri-ciddi eləyək. Bəs bu ATƏT-in mətbuat üzrə nümayəndəsi cənab Nikola Şaraşdi nə deyir? Deyir ki, ATƏT-in 54 ölkəsinin arasında Azərbaycan qədər söz və mətbuat azadlığını məhdudlaşdıran ikinci bir ölkə yoxdur. Axırıncı dəfə Eynullah Fətullayevin məqaliyə görə 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilməsindən sonra Azərbaycan hökumətinə müraciət edir ki, müstəqil mətbuatı məhv eləmək siyasətini dayandırın. Açıq-aşkar bu siyasətin adını məhz belə adlandırır. Nəhayət. ATƏT və Avropa Şurası, bunlar ki, qeyri-ciddi deyil yəqin ki, bunu artıq Aydın bəy də deyə bilməz ki, bunlar qeyri-ciddidir.
Gəlin Aydın müəllimlə bütün bunlara və mən də salam olacaq, cavab olaq. Aydın müəllim, buyurun, əvvəlcə Əli bəyin fikirlərində münasibətinizi bildirin.
Mən açığın deyim ki, təəssüflənirəm ki, hörmətli oponentin faktları təhrif etməyə meyil göstərir. Birincisi, bir həftə orada müzakirə getmədi Əli müəllim. Azərbaycana qarşı bir böyük provokasiya qurulmuşdu Avropa Şurası Parlament Assambleyasında və sonradan həm monitorinq komitəsi, həm deməli nizamnama komitəsi müzakirə edərək Azərbaycanın nümayəndə heyətinin səsdən məhrum etmək barəsində qərar qəbul etdi. Yəni bunu göstərdi ki, Azərbaycanın mövqeyi Avropa Şurasında möhkəmdir və Azərbaycan ciddi bir ölkə kimi qəbul edilir. Belarusiya ilə biz müqayisə edirik ki, Belarusiya bizdən öndədir. Belarusiya Avropa Şurasının üzvü deyil. Amma Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür və dəfələrlə Avropa Şurasının baş katibi də, Naşpana prezidenti də Azərbaycanın Avropa Şurası ilə əməkdaşlıqda nümunə olan ölkələrdən biri kimi göstəriblər. Digər tərəfdən Əli müəllim müəyyən beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının adını çəkdi ki, onlar Azərbaycan haqqında rəy yaradır. Azərbaycan haqqında rəy nə Freedom House yaradır. Nə Amerikanın adını çəkdiyiniz bir qəzeti yaradır, nə də ki, necə deyim, beynəlxalq təşkilat yaradır. Azərbaycan haqqında rəyi Azərbaycan vətəndaşının özü yaradır. Əgər Azərbaycan vətəndaşı iş tapırsa, Azərbaycan vətəndaşı maaşı qalxırsa, Azərbaycan vətəndaşı övladını oxuda bilirsə, əgər orduya gedən sağ-salamat qayıda bilirsə, Azərbaycan vətəndaşı günü-gündən inkişaf görürsə, rəy burada yaranır. Qoy bizim haqqımızda beynəlxalq təşkilatlar, Freedom House-lar, nələr, bəhbəhlə çoxlu təriflər etsinlər. Ölkə daxilində əgər sosial vəziyyət pisdirsə, vətəndaş özünü təhlükəsiz hiss etmirsə, vətəndaş bir tikə çörək üçün necə deyim, min bir problemlə üzləşirsə, onda əlbəttə ölkə üçün narahat olmağa dəyər. Yəni bu baxımdan bizim yanaşmamız fərqlidir. İqtidarda olan siyasi komanda bir qayda olaraq Azərbaycan cəmiyyətinə müraciət edir. Dəstəyi orada axtarır. Problemləri də, çətinlikləri də, uğurları da ilk növbədə cəmiyyətlə, sadə azərbaycanlı ilə müzakirə etməkdə maraqlıdır. Bizim müxalifət dairələri isə bir qayda olaraq Amerikada hansısa qəzetin rəyini gətirməyi və bununla da Azərbaycana qiymət verməyə çalışırlar. Bütün bunlara baxmayaraq ki, müxalifət Azərbaycanda görülən işlərə ya qara eynəklə baxmağa maraqlıdır və yaxud da ki, ortaya alternativ proqram qoymaqdansa, hansısa olan bir neçə nöqsanları şişirtməyə meyillidir, bununla belə Azərbaycana müxalifət lazımdır. Azərbaycana fərqli fikir lazımdır. Azərbaycanda iqtidarı tənqid edən komanda lazımdır. Biz bunda maraqlıyıq. Çünki onun vasitəsilə biz özümüzə bir daha baxa bilirik. Buna görə də bundan sonra da Azərbaycan iqtidarı həmişə onu edəcək ki, Azərbaycan müxalifəti, azlıqda qalan siyasi qruplar öz fikirlərini deyə bilsinlər, tənqid edə bilsinlər, fikirlərini bildirsinlər. Yəni bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycan iqtidarında olan kiminsə Dubaya gedib orada hansısa siyasi müxalifət liderlə görüşməsinə elə bir ehtiyac yaranmayacaq.
Əli bəy danışanda, məsələn, Pakistanın misal çəkdi, sonra Birmadan danışdı, hətta beynəlxalq təzyiqlər nəticəsində orada etiraz aksiyalarının keçirilməsinə nail olunduğunu bildirdi. Bizdə niyə beynəlxalq təzyiqlər deyək ki, Azərbaycana o dərəcədə yoxdur mu? Məsələn, deyək ki, o müxalifətin mərkəzdə istədiyi etiraz aksiyaları keçirilə bilsin. Yoxsa nədir səbəb? Beynəlxalq təzyiqlər yəni o səviyyədə deyil.
Birincisi, mən deyim ki, istənilən belə deyək, oxşatma müqayisə qüsurludur. Yəni, hər bir ölkənin özünə məxsusluğu var, spesifikliyi var, inkişafın müəyyən səviyyəsi var, milli adətənlər bələbə. Mən əvvəlcə bu məsələdə razılaşasəlim edim. Məsələn, dediyiniz...
Mədəni səviyyəmiz, bax, gördünüz, həmin o milli adətənə. Sən demə, bizim geridə qalmağımızın səviyyəsi millətimizin milli səviyyəsinin aşağılığıymış. Bax, mənim biraz bundan qabaq dediyimi Aydın bəy indi efirdə özü etiraf elədi ki, bəli, dünyanın hər yerində bu təbliğat aparırlar ki, Azərbaycanlıların hələ mədəni səviyyəsi imkan vermir demokratik
içməyə. Aydın, mənim fikrini tamamlasın, bəlkə başqa şeydir. Buyurun, Aydın bəy.
Mən təəssüf edirəm ki, biz demədiyimiz və biz təbliğ etdiyimiz şuarı bizim oponentimiz bizim adımıza yazmağa çalışır. Əlməlim, bu sizə şərəf gətirməz. Mən tamam çox xahiş edirəm, öz argumentlərinizdə bu belə argumentdən istifadə etməyin.
Hadi mən davam edeyim.
Əlməlim, cəzə verərsiniz, mən fikrimi davam etdirim. Yəni, Azərbaycan iqtidarı heç vaxt deməyib ki, Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycanlının hələ səviyyəsi çatmır demokratiyaya. Bayaq belə bir fikir eşitdik. Biz heç vaxt bir argumentdən istifadə etməmişik. Niyə bizim adımıza yazırsınız? O şeyləri deyin ki, biz onları demişik və yaxud eləmişik. Qəzetlərimizi oxuyun, bizi dinləyin, müqayisə edin. Bizdə bir kusur tapıb onu deməyəcək. Amma demədiyimiz şeyi bizə deyəndə artıq biz sizlə necə deyim, daha çox belə deyək, ciddi argumentlə mübarizə apara bilərik. Yəni kusurludur. İstənilən müqayisə kusurludur. Təbii Avropanın iki inkişaf etmiş demokratik ölkəsinə biz müqayisə aparsa, mütləq birinin o birisindən nədəsə üstünlüyü, nədəsə zəifliyi bilir. Dediyiniz bir madde demokratiya deyilən hər hansı bir şey yoxdur.
Yəni mən yəni etiraz aksiyaları keçirmək.
Etiraz aksiyaları bəli keçirilib, çünki demokratiya yoxdur. Orada seçilmiş belə parlamentdə səs çoxluğu qazanmış şəxs qadındır. Təəssüf ki, soyadı yadımdan çıxmayıb. Neçə illərdir tutdağıdır. Azərbaycanda seçkilərdə müəyyən qədər səs toplanmış heç bir siyasi lideri tutdağı etmək Azərbaycan iqtidarının marağında deyil. Sərbəst fəaliyyət göstərir, partiyalarına gəlirlər, qəzetlərini buraxırlar, xarici səfirlərlə görüşürlər. Yəni, sərbəst şəkildə bunları göstərə bilirlər. Yəni, bugün müxalifətimizin iqtidarla bağlı argumentlər kifayət qədər zəifdir. Bir tərəfdən bizim üçün asandır. Yəni, bizim oponentlərimiz ortaya bizim fəaliyyətimizi alternativ bir proqram qoya bilmirlər. Məsələn, gələn ilə biz büdcəmizi 8 milyard manat səviyyəsində etmək istəyirik. Qoy müxalifət ortaya bir proqram qoysun ki, əgər bunları etsək 30 milyard dolar olardı. Təəssüf ki, biz buna görə bilmirik. Məsələn, Mir Cəfər Bağırovun dövründə Bakıda bir dənə körpü tikilib. Bağırov körpüsərdən bir deyirlər. İlham Əliyevin 4 ili prezidentliyi dövründə Bakıda 23 körpü və yeraltı keçidlər tikilib. Yəni, bu inkişafdır. Qoy əlim-əlimin təmsil olunduğu blok və yaxud ümumilikdən müxalifət ortaya bir proqram qoysun ki, əgər biz hakimiyyətdə olsaydı, Qazar Bakıda 23 yox, 230 körpü tikilərdi. 5 il ərzində, 4 il ərzində 600 min, 10 min iş yer açıldı. Məsələlər tikildi, investisiyalar qoyuldu və s. və s. və s. Qoy əlim-əlimin komandası ortaya bir proqram qoysun ki, biz bu məsələni başqa cür edə bilərdik. Qısa bir müddətdə 4 il ərzində Azərbaycanın xaricdəki səfirliklərinin sayı hardasa 12-dən 51-ə qədər gəldi çatdı. Yəni bunlar hamısı inkişaf elementləridir. Yəni bu baxımdan həmin alternativliyi biz görə bilmirik. Bir tərəfdən bizim üçün asandır. Yəni bizim oponentlərimiz bizi ümumən tənqid edirlər və onların argumentlərini darmadağın etmək bizim üçün adətdir. Digər tərəfdən biz ciddi müxalifət arzuluyoruq. Bizi həqiqətən də problemlərimizə, qüsurlarımıza, çatışmalarımıza görə tənqid edən bir güvən olmasını arzuluyoruq. Yəni bu məsələdə isə təəssüf ki, biz arzumuza çata bilmirik.
Bir dənə dinləyicini dinləyək Əli bəy. Ola bilər ki, onun da sualı olsun, sonra sizin cavabınızı qaydacağıq. Eldar bizdə telefon bağlantısındadır. Eldar, xoş gördük.
Axşamınız xeyir. Eldar Əliyevsin, narahat edirəm. Mənim Əli bəyə də sualım. Əli bəy həmişə biz danışanda çox belə vətənpərvər bir oğlan kimi danışdığını görürük. Mən istəyərdim Əli müəllim belə bir şeyə cavab versin, suala cavab versin ki, əgər doğrudan da bu qədər Azərbaycanı istəyirsə, bu qədər bizim dövlətimizin inkişafını və dünya aləmində tanınmağını istəyirsə, onun əgər yəqin ki, bir proqramı olmalıdır ki, bu iqtidarın içindən fərqli olan bir proqram ortaya qoymalıdır ki, bu proqramla da Azərbaycan inkişaf edə bilər. Əgər doğrudan da bir vətənpərvər oğlandırsa, bu məsələni qoysun ortaya və bugün də hamı desin ki, Əli müəllim düz deyir, bu iqtidar bu yolla işləməlidir. İkincisi, Əli müəllim vaxtı ilə dövlət katibi idi. Əgər doğrudan da belə bir inkişafın yolunu bilirlərsə, bu dövləti əllərində saxlayaydılar və bugünkü günə qədər də dövləti inkişaf elətdilərdir. Yəni, zərinə çatdırmaq istəyirəm ki, həmin dövrdə Azərbaycanın büdcəsi 10 milyon dollar idi. Bugün artıq neçə milyard dollar arasında söhbət gedir. Çox sağ olun.
Bəli, bizim büdcəmizin 300 milyon dollar olan vaxtı da olub, ümumiyyətlə heç pulumuzun olmayan vaxtı da olub. O pulu biz başlamışıq kəsməyə. Bu dövləti biz quranda, onda əlbəttə indi bu yapçılar dövlət işi ilə, siyasət işi ilə məşğul deyildilər. Onlar tamam başqa işlə məşğul idilər, bu gün hökumətdə olanlar. Onda əlbəttə ki, pul yox idi büdcədə. Biz hakimiyyətə gələndə, ona qalanda 1,4 milyon dollar pul vardı Azərbaycanın Milli Bankında. İndi əgər o bir ilin ərzində 300 milyona qalxıbsa, Aydın müəllim özü hesablasın, görsün inkişaf bir ildə nə qədər olub? 200 dəfə olub da deyəsən. Deməli, hər şey müqayisə ilə baxmalıdır.
Bankda olan nəqd pulla büdcəni qarışdırmayın. Bunlar tamam başqa-başqa kateqoriyalardır.
Elə bizim bankda olan pullar da hakimiyyət dəyişikliyi zamanında 200 milyon dollara yaxın idi. Həmin dövrdə. Siz onu təhvil almışsınız. Ləl Cəvahirət fondundakı 4 ton qızılı da təhvil almışsınız. Sizin hökumətiniz yoxsa necə danışdı? Bu neçə illərdə bizə nə qədər böhtanlarla məhkəmə işləri qurulub, təsəvvür eləyin. Əgər o vaxt o pul, o Ləl Cəvahirət fondu təhvil arılması idi rəsmi qaydada, onun sözü hesabat olmazdı, elə şey olar. Deməli, bunların hamısının hesabat olub. Demək istəyirəm ki, dövləti quran zaman ilkin mərhələdə, əlbəttə ki, hələ bizim heç milli pulumuz da yox idi. Onunla indi ildə 40 milyon ton neft ixrac eləyən bir ölkəni müqayisə eləmək ancaq qərəzlilikdən başqa bir şey deyil. Həmin o nefti nəinki biz hazırlaşırdıq kontraktını imzalamağa. Hələ bizdən qabaq Ayaz Mütəllibov da hazırlaşırdı həmin o nefti, demək ki, xarici şirkətlərlə işlətməyə. Yəni o bir igidlik deyil ki, Azərbaycanın neftinin satılması nəticəsində dövlət büdcəsi pul qazansın. Bu hissəni mən cavablandırdım. Bütün sahələrdə monopoliyadır. Nəyə görəsə Aydın müəllim o məsələnin üzərindən keçdi. Niyə Azərbaycana gətirilən bütün ərzaq məhsulları 4 dəfə artıq qiymətə satılır? Bu faktdır. Hər yerdə monopoliyadır. Bax, tikintidə həmin qaydada monopoliyadır. Ticarətdə həmin qaydada monopoliyadır. Bütün demək olar ki, strateji məhsulların Azərbaycana gətirilməsi hamısı bir qrup adamın əlində cəmləşib. Məhz onun nəticəsindədir ki, Azərbaycanda inkişafa imkan yaradılır.
Burada bir şey deyim ki, Prezident İlham Əliyev özü də deyir ki, monopoliya var və buna son qoymaq lazımdır. Yəni, müxtəlif tapşırıqlar da verir. Buyurun, davam edin.
İndi necə başa düşək? Onda İlham Əliyevin sözünü eşitmirlər. Bax, İlham Əliyev dedi ki, maşınların plyonkaları sökülsün. Sökdülər. Dedi, monopoliya var olmasın, amma eşitmədilər. Nə baş verir? Ya onu ürəkdən deməyib, ya da eşitməyiblər. Hansı variant qalır? İndi qalan variantın Aydın müəllim izah eləyər. Mənim bildiyim budur ki, dövlət başçısı 4 ildə 4-5 dəfə deyib ki, bu ölkədə monopoliyalar var, gərək olmasın. Amma monopoliya da var, hər dəfə də deyir var. İndi nə baş verib? Ya gərək desin ki, gücüm çatmır. Ya desin ki, gərək məni eşitmirlər. Ya da desin ki, mən bunu elə xalqın belə deyək də özünə xoş olmaqdan ötürü demişəm. Əslində o monopolistlərin axı hamısı elə əksəriyyəti hökumət üzvləridir. Onları necə mən onları aralaya bilərəm bu prosesdən? Əlbət. Ona görə əgər başqa bir cavab varsa, indi Aydın müəllim bizim dinləyicilərimizə izah eləyər ki, niyə bir həftənin içində plyonkalar sökülə bilir, amma bir həftənin yox, 4 ilin içində monopolistlərlə mübarizə aparıla bilmir. İndi mən də soruşuram ki, bizim populyarlığımız yoxdur, xalq bizi istəmir. Ofisimizi niyə əlimizdən alırsınız? Xarici səfərlərə getməyə niyə qoymursunuz? Seçicilərlə görüş keçirməyə niyə qoymursunuz? 2 ildə televiziyalar bizə niyə bağlanmışsınız? Mitinqləri keçirməyə niyə imkan vermirsiniz?
Mitinqlərin keçirməyə siz təşəbbüs göstərmirsiniz. Mitinqləri ancaq bu ilin yanvarında Müsavat Partiyası birinci dəfə keçirmək istədi. Hər dəfə yer verildi, öz mitinqini keçirdi. Düzdür, bir qədər az gəldi, cəmi 200-300 nəfər getdi. İndi kimin nəyi var onu da ortaya çıxarda bilər. Bu bir məsələ. İkinci, monopoliya məsələsində çox danışdınız. Bir var təbii monopoliya. Məsələn, nəqliyyat üzərində dövlətin monopoliyası, sonra neft üzərində monopoliya və s. Bir də var ki, təbii yaranır belə iqtisadi monopoliya. İqtisadi monopoliyanı bir həftədə dağıtmaq qeyri-mümkün olur məsələn. Bəlkə nəsə sir bilir əlimərdim, bizlə bölüşsün. Amerikada Microsoft şirkəti kompüter texnologiyasında monopoliya malik idi. Və Ali Məhkəməyə qədər bu qərar qəbulunu bir neçə yerə bölündü həmin şirkət. İndiyə qədər də o monopoliyanı dağıtmaq mümkün olmuyordu. Siz dediyiniz dərəcədə monopoliya yoxdur. Amma monopoliya elementləri var və bunun daha da dağıdılması, daha da sərbəst şərait yaradılması üçün Azərbaycanda gələn büdcəsində tədbirlər nəzərə tutulur.
Aydındır. Vaxtımız yekunlaşır. Dinləyicilərə bir şey deyim ki, burada bütün məsələlərə toxundu, hətta siyasi məsələlərə, amma mən öz müşahidəmi deyim ki, Azərbaycanın iqtidarı da, müxalifəti də bir-birinə qarşı siyasi mədəniyyətdə Azadlıq Radiosunun studiyasında kifayət qədər bunu yüksək səviyyədə nümayiş elətdir.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
FM.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.